Joo, no niin, tervetuloa kaikille tähän Raamattu kannesta kanteen ja kurssille. Ja nyt tänään käydään läpi toista Timoteuksen kirjettä, mutta rukoillaan aluksi. Ja Jeesus, sä olet se Jumalan sana, Jeesus. Sä sanoit että noin, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Sä niin tarkasti, Herra, olit täällä, sä puhuit, mitä isä puhui, ja sä teit, mitä isä on sulle antoi tehtäväksi. Ja kiitos, Jeesus, että me voidaan katsoa sinuun. Me ei tarvitse antaa meidän katseen harhailla itseemme, ei muihin, eikä kaiken maailman säännöstöihin, kaiken maailman lakeihin, vaan meidän katse voi olla vaan sinussa, Jeesus. Ja me halutaan tänään oppia tuntemaan sitä, miten sä toimit täällä maan päällä. Me halutaan tietää, Herra, mitä sä ajattelit. Mitä sä ajattelit syntisistä ja mitä sä ajattelit, Herra, ihmisistä. Me pyydetään sulta, että sä tänään avaisit meidän sydämet. Että sä avaisit vaan meidän sydämet, Herra, näkemään, kuka sä olet. Ja ihailemaan, Herra. Koska sun näkeminen, sun tunteminen on sun ihailemistasi. Herra, opeta meitä vaan tuntemaan sua tänään enemmän. Kiitos, Jeesus. Aamen. Toinen Timoteuksen kirje. Niin siellä on, se on, no niin kuin ensimmäinen Timoteuksen kirje oli kehotuksia Timoteukselle, joka oli pastorina Efesos muistaakseni. Niin tämä toinen Timoteuksen kirja on niin kuin jatkoa sille, että siellä on niin kuin lisää kehotuksia. Mutta siinä on myöskin se, että tässä toisessa Timoteuksen kirjeessä, 4. luvussa jakeessa 6, Paavali sanoi itsestään, että sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Eli tämä on nyt tavallaan niin kuin Paavalin jäähyväiskirje Timoteukselle. Viime kerran voisin sanoa Pietarin kirjeessä koko aikaa Paavalille, ja nyt on Timoteuksen, niin mä sanon Pietari. Mulla menee sanat sekaisin helposti tässä. Mutta siis tosiaan tämä on niin kuin nämä semmoinen niin kuin viimeiset neuvot, mitä Paavali antaa Timoteukselle. Tosin siellä kyllä on niin kuin 4. luvussa... Paavali kehottaa, että Timoteus tulisi pian hänen luoksensa, että luultavasti hän sai sitten suusanallisesti myöskin kehotuksia siellä sitten, kun hän pääsi käymään siellä Paavalin luona. Sisällysluettelo. Mä nyt vasta huomasin, että mun sisällysluettelo näköjään oli vähän vajavainen. Mulla jäi yksi luku sieltä käsittelemättä. Mutta yritetään pärjätä. Tämä sisällysluettelo on siinä, että tässä ensimmäisessä luvussa Paavali antaa ensin Timoteuksesta hyvän todistuksen. Sitten hän kehottaa Timoteusta ahkeruuteen. Sen jälkeen tässä ensimmäisessä luvussa siellä Paavali kertoo, kuinka monet on luopuneet uskosta, kääntyneet pois hänestä. Ja tämä oli niin kuin, onneksi sen tämä ei kaikki ei suinkaan ole kääntyneet. Siellä Paavali mainitsi nimeltä niitäkin, joita ei, jotka ovat olleet uskollisia. Toisessa luvussa siellä Paavali antaa Timoteukselle käytännön ohjeita, miten käyttäytyä seurakunnan johtajana ennen kaikkea. 3. luvussa, siinä alussa, puhutaan hiukan ensin siitä, että millaisia viimeiset päivät tulevat olemaan. Siellä sanotaan, että heti alussa aloitetaan, että mutta tiedä se, että viimeisenä päivänä on tuleva vaikeita aikoja. Sitten samassa luvussa Paavali kertoo omista kamppailuistaan, miten hän on kärsinyt vainoja. Miten hän on, ja kaikenlaisia muita vaivoja. Sitten ja tuon kolmannen luvun loppupuolella Paavali rohkaisee Timoteusta pitämään tätä sanaa arvokkaana, pitämään sitä, kunnioittamaan tätä sanaa ja olemaan siinä niin kuin luja. Sitten se neljäs luku, mikä tästä mun materiaalista jäi uupumaan, niin siellä Paavali varoittaa tai antaa lisää kehotuksia Timoteukselle ja varoittaa, että maailma on menossa huonompaan suuntaan. Ja sitten hän kertoo, että hän on nyt kilvoituksensa kilvoitellut. Ja sitten viimeisenä hän antaa siellä kehotuksia, että kun tuut käymään, niin tuo Luukas mukaan ja tuo Markus mukaan ja sitten hän kertoo muista ihmisistä, mitä hän on tehnyt, semmoisia ihan käytännön asioita, että missä Paavali haluaisi niin kuin itse kunkin olevan ja tekemään. Tämä oli ihan semmoista, täällä on hyvin paljon sellaisia, niin kuin, hyvin monta eri asiaa, joten on vaikea tehdä tästä kunnollista selkeää sisällysluetteloa, niin kuin monista kirjeistä on. Siellä on niin monia eri asioita mainittu. Mutta siis tämmöinen siis pääpaino tässä näin on, että siellä on kehotuksia ja varoituksia Timoteukselle. Toi ensimmäinen aihe, mitä mä tässä toisessa Timoteuksen kirjassa haluaisin käsitellä, on se, että Paavali kehottaa Timoteusta tulla paljon ahkeroimaan, siis pysymään olemaan ahkera. Ja hän aloittaa heti ensimmäisessä luvussa, jakeessa 1, Paavali sanoo, että siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Hän muistuttaa sitä, että hei, on armolahja, mutta hei, niitä tulee käyttää. Jumala antaa armolahjojansa käytettäväksi. Ei sitä varten vaan, että meillä olisi, niin kuin jos me rahaa kerättäisiin, niin että kerätään rahaa sitä varten, että meillä olisi rahaa, vaan sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Ja sitten näin armolahjoista, että jos jollakulla on puhumisen lahja, niin Jumala haluaa, että sitä käytetään siihen. Jollakulla on voisi sanoa, että lempeyden lahja, sillä se voi niin kuin tukea ihmisiä ja soitella ihmisille, lohduttaa heitä. Voi olla tällaista lahjaa. Voi olla, ja se on, muistaakseni, onko se ensimmäisessä korintolaiskirjassa on mainittu paljon erilaisia lahjoja. Mutta tässä Paavali ennen kaikkea muistuttaa Timoteusta siitä, että hei, pidä se palavana. Älä anna sen sammua, älä anna sen hiipua. Viritä se palavaksi. Se on Jumalan armolahja, mikä Jumala on antanut Timoteukselle. Ja hän sanoo jakeessa 8, älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kun Jumala antaa voimaa. Että tämäkin on aika tärkeä, se on se, että monet uskovat, ja kun mä sen ymmärrän, niin haluaa niin kuin tavallaan piilotella. Ei halua niin kuin tuoda julki sitä, että hei, me ollaan uskovia. Että se tuntuu, se tässä maailmassa on semmoinen vähän sellainen niin kuin, semmoinen henki, että sitä se on niin kuin jotenkin niin kuin noloa olla uskova. Mutta oikeasti, että oikeasti me ollaan uskovia sen tähden, että meillä on mahtava. Meillä on tosi mahtava Jumala. Eikä siinä ole mitään järkeä piilotella niin kuin sitä, kuinka mahtava meidän Jeesus on. Et sehän menee niin kuin ihan älyttömäksi se. Hän sanoo tässä näin, että tosiaan, että älä häpeä sitä todistusta Herrastamme. Äläkä minua hänen vankiaan. Eli Paavali oli taas vankilassa. Muistaakseni tämä olisi vankilakirjeitä. No, mä en muista itse asiassa. Sitten jakeessa 14 Paavali sanoi näin, että että säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Että pidä kiinni siitä. Pidä kiinni. Toisessa luvussa hän sanoo taas jakeessa 3, että kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Että tämä kristittynä oleminen, niin no eihän nyt ole pelkkää kärsimystä tietenkään. Mutta siis siinä on sitä, että Jumala haluakin, että me tarvittaessa me kärsitään vaivaa meidän uskomme tähden. Mehän kärsitään vaivaa jo kotonakin, jos me pidetään huolta, niin kuin siivotaan, me pidetään sitä niin kuin kotia yllä, me nähdään siihen vaivaa, voidaan työpaikalla nähdä vaivaa, että me tehdään hyvää työtä siellä. Niin tässä asiassa niin tämä on vielä tärkeämpää. Tämä on tavallaan itsestään selvä. Mutta se ei ole oikeasti, se ei ole ihan itsestään selvä tämä asia, tämä vaivan näkeminen. Meillä voi olla semmoinen mielikuva, että kun me ollaan nyt Jumalan lapsia, niin elämän pitäisikin olla helppoa. Mutta oikeasti siellä ei Raamatussa ole missään luvata, että tämä elämä tulisi olemaan helppoa. Päinvastoin me ollaan täällä sodassa. Meillä on vihollinen täällä, saatana, joka etsii, niin kuin toinen ensimmäinen Pietari 5 sanoo, että joka etsii, niin kuin kenet hän saisi niellä. Se oli ensimmäinen Pietari 5:8. Jakeessa toinen Timoteus 2 ja jakeessa 15 Paavali kehottaa, että pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Tämä on hyviä neuvoja, paitsi tietysti seurakunnan johtajille tai vanhemmille niin, ja kaikille opettajille, mutta myöskin itse kullekin on se, että hei, pyrkikää, me pyritään siinä kun kasvattamaan sitä, mitä meille on annettu. Että me olla sillä tavalla, että me annetaan sen hyvä, mikä meillä on, niin me annetaan sen, niin kuin, mikä on siihen hyvä sana. Se on niin kuin, jos mulla on uusi auto, niin mä mielelläni vahaan sitä ja mä putsaan sitä ja pidän huolta siitä, että siinä on öljyt, aina hyvät öljyt ja kun mä maksoin kerran siitä niin älyttömästi, no mulla ei koskaan vielä ollut uutta autoa, mutta siis jos mulla olisi, niin mä tekisin näin. Niin mä pitäisin siis tosi hyvää huolta, koska se on niin arvokas. Ja sen takia Paavali kehottaa tässä näin, että hei pyri, koska tämä Jumala, tämä mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, se on arvokasta. Niin sitä ei kannata jättää noin vaan, niin kuin, että no kyllä se hoituu sillä niin kuin vähän niin kuin toisella kädellä. Vaan tämä on arvokas asia. Tästä kannattaa pitää huolta. Se on hiukan eri asia, jos mä asun jossain ränsystyneessä, puolilahonneessa mökissä jossain mettässä, niin se on, jos mä päivästään katon, mitä kaikkea siellä pitäisi tehdä, niin mä masennun. Mutta jos mulla on uusi talo, niin kuin vasta rakennettu, niin mä pitäisin sieltä niin kuin huolta kaikki, että ei vahingoskaan pääse missään sammalla kasvamaan. Ja jos jotain maalipintaa pitää pistää, niin mä pistäisin sen kuntoon. Heti laittaisin kuntoon se. Tässä on sama juttu, että tämä on arvokas asia. Ja sen takia Paavali kehottaa Timoteusta ympäri tätä kirjettä, niin olemaan ahkera tässä. Nyt Paavali ei todellakaan sano sitä niin kuin, vähän niin kuin ylhäältä käsin käskien Timoteus, että nyt sä teet näin. Vaan hän sanoo ensimmäisessä luvussa, jälkeen 12, Paavali sanoo näin, että siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Sen tähden, siis mä sen tähden mä haluan, siis Paavali sanoi, että mä, kun kerran tämä maailma ei ole täydellinen, niin mä haluan kärsiä tämän asian hyväksi. Tämä on niin tärkeä asia. Mä, siitä syystä mä näitä kärsin. Ja mä en tätä tollakaan häpeä, koska mä tunnen hänet, johon mä uskon. Mikä tarkoittaa, että Paavali on löytänyt sen, kuinka arvokas Jeesus on. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja samoin toisessa luvussa, jakeessa 10, tämä on toinen asia sitten, Paavali sanoi itsestään taas näin, että siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. Siis ei pelkästään pelastuminen. Siis se on pelastuminen tietysti kaikkein tärkeintä, ettei joudu helvettiin. Se on niin kuin se kaikkein tärkein asia. Mutta se, miten me käytetään tätä aikaa täällä, niin se vaikuttaa siihen, millainen meidän kirkkaus on. Jos me kärsitään yhdessä Jeesuksen kanssa, niin me saadaan myös hallita siinä määrin hänen kanssansa. Jos me nähdään vaivaa. Toi ahkerointi, mikä tässä näin, niin se on hyvä sanoa tässä mainita se, että se ahkerointi ei tarkoita sitä, että mä luen tätä sanaa ja mä yritän niin kuin miettiä sitä niin kuin lain kannalta siinä mielessä, että okei, mitäs kaikkia käskyjä Jumala on mulle tässä antanut, että onko mä nyt muistanut tänään tehdä koko listan, että mulla on tässä lista tätä aamun varten, että mitä mun täytyy tänään tehdä ja mun täytyy käydä sen läpi ja mä merkkaan sitten rastin aina siihen viereen, kun mä oon sen täyttänyt. Ei, vaan toisen luvun alussa Paavali muistuttaa siinä, hän sanoi näin, että vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on aika tärkeä tässä asiassa. Jos me halutaan ahkeroida, niin minkä tähden me ahkeroitsemme? Se on niin kuin se hyvä kysymys. Jos mä tiedän, että jos mulla on niin kuin, että mun pitää tehdä nämä tietyt asiat, niin mulla voi olla velvollisuuden tuntoa niin, että mä niin kuin rupean tekemään ja sitten mä teen sen tunnollisesti. Mutta siinä on semmoinen pikkuinen juttu, että sitten kun mä väsyn, sitten kun mä rupean väsymään siihen, niin se rupeaa painamaan sitä velvollisuuden tunnetta kyllä alaspäin, eikä se jaksa mua motivoida silloin, kun mä olen väsynyt. Mutta kun sanotaan, että vahvistus siis poikani siinä armossa, jos mä tajuan, että hei, että Jumala, Jeesus oikeasti rakastaa mua, jos mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, niin se motivoi mua, että mä haluan rakastaa Jeesusta takaisin. En mäkään halua olla siinä passiivinen siinä. Siis toki on aika ottaa vastaan. Vaan on semmoista aikaa, kun vaan kuuluu vaan ottaa vastaan rakkautta, niin kuin silloin, kun on ihan hirveän väsynyt ja Jeesus antaa sen levon, niin silloin ei kuulukaan olla ahkera. Silloin kuuluu ottaa se vastaan. Mutta sitten tulee aika, jolloin mä oon levännyt ja on tässä, niin sitten en mä halua olla passiivinen, enkä mä halua niin kuin tehdä omia asioitani, vaan mä haluan kun Jeesus rakastaa mua, kun mä ymmärrän, miten hän rakastaa mua, kun mä koen sen, niin mä haluan vastata siihen. Sitä se on se, että mä vahvistun siinä, että Paavali kehottaa, että vahvistu se siinä ymmärryksessä, että hei, Jeesus rakastaa sua. Siis oikein todella, ja oikein niin kuin syvästi, vahvistu siinä ymmärryksessä. Sitä hän yrittää sanoa tässä. Ja kun mulla on se ymmärrys, että Jeesus niin paljon rakastaa mua, niin sit mä haluan olla hänelle mieliksi. Mä haluan tehdä näitä asioita, mitä hän tekee. Mä haluan sitä. Ja se on aivan erilainen motivaatio. Se jaksaa kantaa jopa silloin, kun on väsynyt. Se jaksaa silloinkin kantaa. Mutta semmoinen pakottaminen ja velvollisuuden tuntoon vetoaminen, semmoinen, ei se jaksa. ei se jaksa kantaa, ainakaan mua jaksa kantaa kuin tietyn ajan. Mutta sitten tuosta ahkeroitsemisesta vielä semmoinen juttu on se, että tämä ahkeroitseminen ei ole niin kuin, se ei ole puhtaasti niin kuin tyhjä, niin kuin se ei ole tyhjän takia. Se seuraavassa osuudessa tuossa noin, niin toinen Timoteus 2 ja 6, täällä sanotaan näin, että Paavali sanoo, muistuttaa Timoteusta näin, että sanoo, että peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Siis se tarkoittaa, no ehkä hyvä, mä luen tuosta hebrealaiskirja 6:10, mikä tässä on kanssa lainattu tuossa, niin siellä sanotaan näin, että on parempi lukea tämä Raamattu, koska selittää itse itseensä paremmin kuin mä. Sanoo näin, että sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Että hei, kun Jumala näkee teidän, kun te haluatte tehdä hyvää jollekulle, kun te palvelette pyhiä ja edelleen palvelette, niin se koskettaa Jumalan sydäntä. Siis se on niin kuin, että jos teillä on lapsia, niin pieniä lapsia on ollut, niin jos ne niin kuin pyytämättä vie vaikka roskat ulos, niin, tai petaa sänkynsä tai jotain tällaista, siis niin kuin, että ei tarvitse edes käskeä, niin eikö se kosketa äidin sydäntä tai isän sydäntä? Siis se koskettaa sitä sydäntä. Ja kun se koskettaa sydäntä, niin te voitte itse ajatella, että mitä te mietitte silloin. Tehän mietitte silloin, että mitä hyvää mä voisin antaa sille lapselle, kun se on näin kiltti. Siis teidän oma ajatus on tällainen. Me ajatelkaa, mitä Jumala sitten, kun hän näkee teidän tekevän samalla tavoin, niin hänen sydämensä on koskettunut siitä. Tämä ei ole niin kuin selkeä. Tuossa Malakiassa, se on viimeinen kirja Vanhassa testamentissa, niin Malakian kirjassa Jumala sanoo näin. No siellä on itse asiassa, mä luen vähän pitemmän pätkän, jakeesta 14 lähtien. Jumala nohtelee juutalaisia tässä. Te sanotte, Herran palveleminen on turha. Ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät? Taas tässä on ollut velvollisuuden tunto. Ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin edessä. Nyt me kiitämme julkeiden onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat rakentuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa. Ja Herra tarkkaa ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Tarkoittaa niitä, jotka tämä tarkoittaa sitä, että nämä juutalaiset eivät olleet nähneet sitä positiivista, mikä tulee Jumalan palvelisemista. He eivät olleet saaneet sitä osaa, mitä he olivat kuvitelleet, että tästä kuuluisi heille palkkana. Ja se on sama juttu meilläkin, että vielä ei ole tullut esiin se palkka, mikä meille tulee. Mutta Jumala tarkkailee tässä vaiheessa, kun hän ei ole vielä palkinnut omiansa, niin Jumala tarkkailee, mitä he sanovat. Ja ne, jotka silti, vaikka eivät ole saaneet palkkiotansa tai palkkaansa siitä, he silti kunnioittavat, että Jumala silti on hyvä. He silti ajattelevat Jumalasta, että Jumala on silti hyvä. Niin Herra tarkkailee, mitä ihmiset puhuvat, ja sitten kirjoittaa ylös. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja sitten hän sanoo, että ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Siis se on niin kuin hyvä. Ei laupias siinä mielessä, että no, saat sä tulla sisälle sieltä. Ei vaan, siis hän niin kuin todella miettii, mitä hyvää hän voisi tehdä. Ja sitten jakeessa 18 sanoo, ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka Jumalaa palvelee, ja sen, joka hän ei häntä palvele. Et vielä se ero, vielä se ero ei ole niin kuin sellainen selkeä, että ne, jotka palvelee Jumalaa, niin ne menestyy selvästi. Se ei, ole, se ei mene niin, se tällä, että se on vasta tulossa. Mutta Jumala varmasti muistaa. Ja hänhän sanoo Matteus 25, siellä on siellä kun kansat on hänen ympärillään, niin hän sanoo niille, jotka on siellä, jotka on pelastuneet, hän sanoo niille, että hän sanoo heille, että totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Se on niin henkilökohtaisesti Jeesus ottaa tämän. Että tämä on, te olette palvelleet minua. Mutta niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole, tämä ahkerointi ei ole niin kuin lain läpikäyntiä, vaan tuossa, kun sä ponen takaisin Timoteuksen kirjeeseen, niin toinen Timoteus 2:20 sanoo näin, että mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Niin kuin te tiedätte, no, en mä tiedä onko teillä, mutta monilla on, niin kuin, on niin kuin erityiset astiat justiin niin kuin juhlapyhiä varten. Joulua varten, ehkä pääsiäistä varten, tällä tavalla. Ja sitten arkikäyttöön. Meillä ei välttämättä ole sillä tavalla puu- ja saviastioita niin kuin tähän aikaan. Ja mä en usko, että kovin monilla meistä on kulta- ja hopea-astioita. No okei, hopeatarjottimia saattaa olla. Mutta siis tämä on niin kuin... Mutta Paavali yrittää sanoa sen näyttää tämän eron tässä taas. Ja 21 sanoo näin, että jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, siis niin kuin, puhdistaa itsensä epäpyhistä asioista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Tämä on sitten niitä kulta- ja hopea-astioita. Mutta se ei tule sillä tavalla, että jos meillä on kulta- ja hopea-astia, niin ne on tehty, joku on ne tehnyt ne astiat. Ja me voi ostetaan ne astiat. Mutta tässä tapauksessa on se, että jos joku puhdistaa itsensä. Siis joku tarkoittaa sitä, että hei, mä haluaisin olla Jumalalle hyödyllinen. Taas tulee tämä kysymys, että mikä on se motivaatio. Että mä haluan olla Jumalalle hyödyllinen. Niin mä rupean ajamaan sitä, että mä rupean asettamaan itseäni, niin kuin sanotaan, että puhdistaa itsensä tämän kaltaisesta, kun hän täällä puhutaan epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja 16. Ja siellä on totuudesta eksyneitä ja 18, joka puhdistaa itsensä näistä, niin hänestä tulee Jumalalle semmoinen kallis astia. Mutta se lähtee liikkeelle siitä, että, niin kuin, että mun motiivini on, että mä haluan olla Jumalalle hyödyllinen. Näistä ahkeroinneista sinänsä, mennään seuraavaan sivulle. Niin nyt siinä on tämä toinen puoli. Tämä ensimmäinen puoli on se, että mikä on se oikea motiivi palvella, on niin kuin, miten me palvellaan Jumalaa, on se, että me halutaan olla hänelle hyödyksi. Mutta sitten täällä on se toinen, että mitä varten Paavali myöskin varoittaa tässä kirjassansa paljon. Hän sanoo muun muassa toinen Timoteus 2.16, että mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja turmelevat useiden uskon. Itse se sana, toi syöpä, ei ole muuten oikea sana. Se oikea sana oikeastaan olisi kuolio. Se jäytää. Se kai vissiin, mä en tiedä, tunnesikin siinä kauheasti.
Mitä se on?
17. 2.17. Siinä on sana, Suomessa on käännetty sana syöpä, mutta se on kuolio, se oikeampi se sana siinä. Eli siis niin kun osa niin kun tuo jalkaan kuolio, että se niin kun veri ei lakkaa kiertämässä, niin kun kuolee. No, en mä ole lääkäri. No, olkoon. Niin me mainittiin, että meillä on saatana tässä maailmassa, joka on meidän vastustaja, ja se vihaa meitä. Täällä on varoituksia täällä, esimerkiksi toinen Timoteus 1.15, niin Paavali kertoo omakohtaisia kokemuksia. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Niiden joukossa Fykelus ja Hermogenes. Siis ne oli niin kuin, en mä tiedä mitä oli tapahtunut, mutta Paavali ainakin koki sen sillä tavalla, että he ovat niin kuin kääntyneet pois. Luvussa 4 jakessa 10 Paavali kertoo taas näin, että sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Teemas ja matkusti Tessalonikaan. Sitten sanotaan, että Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Tosiaan tässä on maininta siinä, että joillekin uskoville on käynyt siihen, että he ovat joutuneet siinä ainakin vähän väliaikaiseen haksikkoon, jollei pysyvään. Galatalaiskirjeessä Paavali nuhtelee Pietaria, kun hän oli tehnyt semmoista niin kuin, tavallaan julkista syntiä. Olin ruvennut erottelemaan ihmisiä sen mukaan, onko ne juutalaisia vai ei. Se oli iso asia. Paavali itse, apostolien teot 5.39, heiltä tuli tuosta Johannes Markuksesta niin kauhea kiista siitä, että pitääkö se ottaa mukaan seuraavalle lähetysmatkalle vai ei. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Siis niin kuin, tässä on niin kuin Paavalille itselle kävi tässä. Ja samoin voidaan vanhasta testamentista, me voidaan lukea Daavidista, Abrahamista, Jobista. Ne kaikki lankesivat välillä. Daavidhan oli Jumalan sydämen mukainen mies. Abrahamista sanotaan, että hän oli Jumalan ystävä. Ja Jobista Jumala sanoi, että ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Ja nämä lankesivat. Niin meilläkin on syytä, olla varovaisia tässä maailmassa. Jumala pitää meistä kyllä huolen, mutta tämä maailma ei ole semmoinen lepokoti, jossa kaikki niin kuin, kaikki sujuu hyvin kaiken aikaa, että mitään ei tapahdu. Tämä on itse asiassa oikeasti vaarallinen maailma. Mä itse tiedän sen, niin kun mulla on omia kiusauksia on ja tulee pahoja ajatuksia. Ties kuinka monenlaisia, monesta erillä, niin kun, monia eri ihmisiä kohtaan tulee. Ja mä tiedän, että mä saan itse olla varovainen sen, että miten mä oikein ajattelen. Että tämä hengellinen sota on ihan todellista. Ja nämä varoitukset ja nämä kehotukset, ne on ihan aiheellisia. Mennään sitten seuraavaan aiheen. Täällä on Timoteus, toisessa Timoteuksen kirje, eli luvussa 2. Puhutaan tästä vastustelijoista ja miten niihin pitäisi suhtautua. Ja kes 23 sanotaan näin, johon Paavali antaa tämän kehotuksen Timoteukselle. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Kun hän sanoo tässä, että vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, niin monet, jotka opettaa sielunvoittoa, miten voitetaan ihmisiä, niin monilla on tämä yksi tietty teema, että älkää ruvetko väittelemään asioista, kun te puhutte ihmisten kanssa siellä. Että älkää ruvetko väittelemään siinä. Tässä Paavali sanoo, että ne synnyttää vaan riitoja. Ja se on ihan ymmärrettävää. Mä itse tiedän, että jos me väittelen jonkun kanssa ja se on se onkin oikeassa, niin kyllä mulla ensimmäisenä mieleen tulee, että en mä kyllä silti anna periksi. Tämä on kunniakysymys. Mä en kehtaa myöntää olleni väärässä. Ja siis, ei mut ihan oikeasti, vaikka se onkin noin. Mutta siis tämä on, näin, se on paljon parempi, jos pystyy esimerkiksi johdattelemaan. Ei rupea väittelemään, mutta jos pystyy niin kuin johdattelemaan vaikka kysymysten avulla, että mitä sitten tämmöinen tapaus, että miten se sun ajatuksessa sopii tähän näin, ja antaa ihmisten itse löytää sen, että miten asia on. Antaa heidän itse ajatella sitä. Kun he ajattelee sen itse, miten se asia on, niin he ottaa sen kaikkein parhaiten vastaan. Sitten kun he tulee uskoviksi, niin sitten on syytä, sitten tietysti ihan hyvä pikkuhiljaa alkaa opettelemaan nöyryyttä, että osaa ottaa vastaan muutenkin. Mutta silloin kun he ei ole vielä uskovia, niin ihan turha ruveta väittelemään. Silloin se tulee yhä, mitä enemmän rupeaa väittelemään vastaan, niin sitä lujemmaksi tulee se vastustus siihen, mitä me yritetään saada aikaa, eli oppia, niin kuin näyttää, että Jumala on hyvä meille. Et sen takia ei sovi riidellä, niin kuin hän sanoo, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja sitten pahaa kärsimään. Et kärsimään sitten mieluummin itse, kun että joku lähtee kiukuspäissään pois. Kärsii sitten mieluummin itse. Ja sitten kaikkein tämä homma on siinä, että me ei olla niitä, jotka voittaa ihmisiä, vaan Jeesus voittaa ihmiset heidän kunkin ihmisen sydämessä. Tässä Paavali sanoi sen tällä tavalla, että jakeessa 25, että hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Että se on niin kuin sellainen ihme juttu. Ja Filippiläiskirjassa hän sanoo, Paavali sanoo myös tässä vastaavasta, että hän sanoo 3.15, siis Filippiläis 3.15 sanoo, että olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Että Jumala kyllä kertoo ihmisille. Ei meidän tarvitse tunkia totuutta heidän kurkustaan. Me voidaan kertoa sitä, tuoda sitä esille, mutta pitää itse kiinni totuudesta. Että me ei tehdä kompromisseja itse, mutta me ei myöskään tungeta sitä niin kuin Raamattua toisen kurkusta alas, että uskon nytte. vaan me voidaan antaa, että Jumala, että Herra, tässä molemmissa kohdissa sanotaan, että Jumala on se, joka muuttaa ihmisen mielen. Mennään vielä eteenpäin sitten. Kolmannessa luvussa siellä on iso aihe, on toi, se vaikeat ajat viimeisenä päivinä. Mä luen tänne, tässä oikeastaan ei hirveästi kommentoitavaa, mä vaan luen tän tästä. Eli luvun 3.1 Paavali sanoo, mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita ja ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Että tämmöisiä niin kuin ihmiset menevät pikkuhiljaa huonompaan ja huonompaan suuntaan. Siellä sanotaan ilmestyskirjaa 22 ja 11, kun Jeesus oli antanut tämän, niin siellä viimeisessä luvussa sanotaan näin, että vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Että tulee olemaan sellainen niin kuin, että tämä niin kuin väärintekijä tekee yhä enemmän ja yhä pahemmin pahoja asioita. Heistä tulee, tässä sanotaan, että tulee hyvän vihamiehiä. Siis niin kuin, kyllä, tai jos te olette seurannut esimerkiksi, puhutaan justin esimerkiksi homoseksuaalisuudesta, niin jos joku vihjaa sekin, että se ei ole normaalia, niin sieltä tulee, niin jossain niin kuin lehdessä näkyy, että joku pienoinen vihjasuki, niin heti siinä on kauhea niin kuin pommittaminen alkaa siinä, että sä oot kauhea homofobiko ja täysin suvaitsematon ja ties mitä sen sanoo. Siinä on valtava voimakas reaktio, vaikka olisi kuinka kevyesti sanoisi. Ja sama juttu, kun siellä käsitellään nyt sitä, tulee käsiteltävästä ja lainausmerkeissä tasa-arvoinen avioliitto. Mutta jos joku menee sanomaan, että se on itse asiassa kieroutunut avioliitto, mitä se on, niin sitten heti rupeaa sanomaan, että sä oot kyllä täysin suvaitsematon ja muuta. Siis siitä tulee hyvän vihamiehiä. Ja samoin luvus 4, siellä on jakes 3, sanotaan näin, että sillä tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia. Se ei kestä, ei voi ottaa, ei voi kuunnella tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan he korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta, kääntyvät taruihin. Tulee kaikenlaisia muita, että jos sä rupeat sanomaan jotain, että pitäisi pitää kiinni niin kuin vanhasta hyvästä, niin sanoo sulle, että sä oot sitten vanhanaikainen. Että ihan niin kuin kaikki, mikä on uutta, olisi parempaa automaattisesti. Ei suinkaan ole parempaa. Mutta meidän tehtävä viimeisinä päivinä on hyvin selkeä, on se, että Paavali sanoo tästä Timoteukselle, ja luku 4.2, että saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita, kaikilla pitkämielisyydellä ja opetuksella. Ja Filippiläis 2.16 sanoo, että me pidetään esillä jo Jumalan sanaa. Me pidetään sitä esillä. Me ei tungeta sitä ihmisten kurkusta alas, mutta me pidetään sitä niin kuin, että te olette tervetulleet keskustelemaan, juttelemaan näistä asioista, kuuntelemaan tai myöskin juttelemaan, vaikka suomalaiset on kyllä niin huono juttelemaan. Mutta nämä on kaikki ne on tervetulleita. Ja odotas nyt, kello on nyt sen verran paljon, että mä luulen, että mä joudun taas lopettamaan hiukan kesken. Mä lyhyesti vielä sanon ton toinen Timoteus 3.15, on toi viimeinen aihe. Siellä Paavali 3.15-17, niin Paavali sanoi näin Timoteukselle, tai jälkeen 14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Että tämä sana, kun me sitä opiskellaan ja luetaan ja me rukoillaan sen kanssa, niin se opettaa meitä, millainen Jumala on. Ja se on meille tosiaan, nämä kaikki mitä täällä on, niin ne on meille hyödyllisiä. Jos me ollaan menossa väärään suuntaan, meille vahingolliseen suuntaan, niin se on meille nuhteeksi ja ojennukseksi. Ja sitten jos me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa, niin se kasvattaa meitä. Että hei, tämä asia on hyvä asia. Tämä on nämä asiat. Rakastaminen on hyvä. Palveleminen on hyvä asia. Ja Jumalan kunnioittaminen ja kaikki nämä asiat, ne on hyviä asioita. Tämä sana opettaa meitä siihen. Että tämä sana on meille se Jumalan varustus, kun me joudutaan vaikeuksiin, niin tämän sanan voimalla me pelastutaan niistä ongelmista. Tämä sana vie meidät siitä läpi, niin että me päästään voittajina läpi. Tämmöinen oli Timoteuksessa tämmöisiä aiheita, eli siellä oli siis enimmäkseen siellä oli kehotuksia ahkeruuteen. Sitten siellä oli varoituksia, että koska on uskovia, jotka on kääntyneet pois, että se on ihan oikeasti mahdollista, että me voidaan kääntyä. Sitten siellä puhutaan, miten pitäisi suhtautua niihin, jotka vastustelee, eli lempeästi, sävyisesti. Ja sitten siellä puhutaan sellaista, että millaisia aikoja tulee olemaan viimeisinä päivinä. Ja sitten myöskin tästä, että Jumalan sana on meidän varustuksemme, mitä tahansa ongelmia me kohdataan. Tämmöisiä. Aamen.